Tradisjonelt sett hvite karakterer spilles nå av svarte skuespillere, noe som skaper splid i filmverden. Forkjemperne de ønsker seg en mer inkluderende rollebesetning, mens kritikerne frykter for at en tidsriktig wokeness får trumfe historien. Men er det et problem? Smålig, gjerrig, egoistisk. Kritikken haglet da regjeringen la frem statsbudsjettet i år. Dyrevernorganisasjonen NOAH, som tidligere hadde fått direkte statsstøtte med 730 000 kroner, var nemlig fjernet fra budsjettet. Var det en riktig beslutning? Legalize it. Da Venstres ungdomsparti brukte slagordet på norske videregående skoler, vekte heftige debatter. Denne helgen skal moderpartiet Venstre ta stilling til om de ønsker å gå inn for å åpne opp for cannabissalg på kommunenivå. Men er det en god idé? Du hører på Etikk og estetikk, som er tilbake i sin fjerde sesong og andre episode. Produsent Adrian Eriksen, researcher Peter André Hegg, og programleder det meg, Danby Choi. Med meg i studio har vi stortingsrepresentant fra Høyre, Anna Irene Molberg. 32-åringen har vært innvalgt på Stortinget fra Hedmark siden 2021 og sitter nå i arbeids- og sosialkomiteen. Molberg er utdannet jurist fra Universitetet i Oslo og har tidligere jobbet som rådgiver for Høyres juristfraksjon før hun ble stortingsrepresentant. Fra 2010 til 2011 var hun dessuten leder av Hedmark Unge Høyre. Under studiene tok hun også fag innen EU-politikk, russisk politikk og historie. Hun har vært politisk rådgiver, jobbet i advokatfirma, oljeselskap og attpåtil vært journalist. Velkommen til deg, Anna Irene Molberg. Oljeselskap, ja. Har du god samvittighet? Sover du godt om nettene?
Altså, den listen du ramste opp der hadde jeg nesten glemt selv, så takk for påminnelsen. Ja da, jeg har god samvittighet, jeg. Oljen, den er viktig for Norge, absolutt.
Ja, hvorfor ville du inn i politikken?
Nei du, det er en veldig lang historie, men jeg kan ta det kjempekort. Moren min har vokst opp i Sovjetunionen, under jernteppet, så jeg har egentlig fått innprentet hele livet mitt at kommunisme, det er undertrykkende, det er ikke bra. Så jeg tror kanskje at med det utgangspunktet, så satte jeg meg ned i tidlig alder og begynte å vurdere litt da, om jeg skulle melde meg inn et ungdomsparti. Og da ble det Unge Høyre, rett og slett. Litt kanskje på bakgrunn av moren min, og også litt fordi jeg tok egne valg da, om skatt og skole. Det var viktige temaer for meg.
Ja, hvilke saker brenner du mest for nå da?
Akkurat nå? Vel, jeg sitter jo i arbeids- og sosialkomiteen, så dette med å liksom hjelpe folk inn i jobb, det tror jeg er en viktig sak for meg nå, rett og slett. Jeg bryr meg om veldig mye utover det også. Jeg synes næringspolitikk er veldig spennende, jeg synes kulturpolitikk er veldig spennende, jeg synes forsvarspolitikk er veldig spennende, så jeg er litt sånn allrounder egentlig, men det at folk har en jobb å gå til, det tror jeg er noe vi skal fokusere mest på nå, i hvert fall fra min side.
Nettopp. Til hennes venstre side, både fysisk og politisk, sitter lege, politiker og samfunnsdebattant Wasim Sahid. Han har en doktorgrad i kardiologi og jobber til vanlig med hjertesykdommer ved Drammen sykehus. Sahid er dessuten hele Norges TV-lege. Han vant første sesong av quizprogrammet Alle mot alle på TV Norge, og er kanskje spesielt kjent fra NRK-programmet med den nok så frekke titelen «Hva feiler det deg?». Lite virker å feile med Wasim Saids formidlingsevne i alle fall. Han har utmerket seg som en folkeopplyser på flere sosiale medier, som YouTube, Twitter og Instagram, for å nevne noe, der han tar opp samfunnsaktuelle temaer. Sahid sitter som representant for Arbeiderpartiet i Bærum kommune, der han ble raskt populær og klatret fra 43. til 8. plass på politikerlisten, noe som sikret han plass i kommunestyret. I tillegg er han styremedlem i Care Norge. Velkommen så mye til deg, Wasim Sahid.
Takk skal du ha, tusen takk.
Du bor i Bærum. Har du god samvittighet, sover du godt om nettene?
Ja, det gjør jeg. Jeg prøver å ha god samvittighet i hvert fall. og prøver å sove godt. Det tror jeg lykkes.
Mm. Og i Bærum så man jo veldig, det kanskje den kommunen med størst gruppe høyrevelgere, mm. Men du har valgt Arbeiderpartiet. Mm. Du satser du ikke på noen politisk karriere? Er det ikke derfor man blir politiker?
Nei, man blir jo politiker fordi man mener noe om noe og har mening om hvordan samfunnet skal styres. Og jeg mener jo at Arbeiderpartiet har gode løsninger.
Ja, og hvorfor det? Hvorfor ville du inn i politikken?
Nei, jeg har alltid vært engasjert i samfunnet, samfunnslivet, interessert i hvordan ting skjer, hva det som gjør at samfunnet sånn som det og hva kan vi gjøre for å gjøre det enda bedre for det? Det tror jeg alle politikere egentlig vil. Ja, de vil det beste for landet og samfunnet, og så har man forskjellige måter å gjøre det på.
Du har forsvart den kontroversielle bokseren, og skal man si influenseren Andrew Tate, og hans rett til å ytre seg på sosiale medier. Samtidig så mener du at han forkastelig, og du advarer foreldre rett og slett om å passe på at barna deres ikke følger han. Hvordan går dette opp?
Nei, det synes jeg ganske enkelt. Han har forferdelige meninger som han sprer, spesielt til unge menn og gutter. Dårlige holdninger om kvinner, om psykisk helse, om mange forskjellige ting. Så han vil jeg absolutt oppfordre til å ikke lytte til. Når det sagt, så synes jeg det veldig dumt å fjerne ham fra alle mulige plattformer. Facebook, YouTube, Instagram, disse vanlige sosiale medieplattformer som vi har. Fordi det som da skjer, det jo at han vil da finne sin vei til andre kroker av nettet, som langt mørkere. Og han drar med seg da disse unge som følger ham dit, og der finner de ting som langt verre enn ham også.
Nettopp, hva mener du om dette, Morberg?
Jeg følger helt med. Dette helt sånn grunnleggende prinsipper egentlig, om at hvis ikke man kan ytre seg i det offentlige rom, så forsvinner det bare et annet sted som mye verre, rett og slett.
Mm. Nettopp, vi skal forholde oss til det bedre offentlige rommet og gå over til neste og første tema.
Jeg heter Sofie Lise, og du hører på Etikk og Estetikk, en podcast fra Subjekt.
Tradisjonelt sett hvite karakterer spilles nå av svarte skuespillere. Det skaper splid i filmverden. Forkjemperne ønsker seg en mer inkluderende rollebesetning, mens kritikerne frykter at en tidsriktig wokeness får trumfe historien. Er det et problem at en tidsriktig wokeness får trumfe historien, Anna Molberg?
Kanskje.
Og du, Wasim Said?
Nei.
Vi starter hos deg, Molberg. Hva det som kanskje kan bli et problem?
Veldig glad for at jeg får lov til å begrunne dette her, for å si det sånn. Nei, altså, du sa trumfer historien. Og da jeg litt bekymret noen ganger for at det kan fremstå litt påtatt. At for eksempel, la oss si jeg skulle spilt Rosa Parks da. Eller Anders Bosmo Kristiansen skulle spilt Nelson Mandela. Da jeg litt redd for at den karakteren man ønsker å historisk fremstille, på mange måter forsvinner litt, altså det viktige man skal formidle historisk, forsvinner litt av en litt sånn påtatthet. Og derfor mener jeg på en måte at det kan bli et problem hvis man skal gjengi historien. Men samtidig, så lenge det ikke anstrengt, så gjør det jo ingenting, for da får man jo frem historien også. Og jeg vil jo egentlig bruke et eksempel på altså musikalen om Alexander Hamilton. Det et fantastisk eksempel på hvordan det visuelle og historiske jobber sammen. Der spilles jo George Washington av en afroamerikaner, og det jo helt, det fungerer jo superbra, men det har jo mye med at man skal på en måte også fremstille dette musikalsk, det en hiphop-musikal, det visuelt, men jeg synes på en måte at, jeg vet ikke, Danby, ville du spilt Churchill i Darkest Hour? Synes du det på en måte hadde blitt litt påtatt? Jeg vet ikke, men uansett, dette burde jo ikke være et problem. Jeg leste også den artiklen om Ariel, altså den nye filmen om havfruen Ariel. Det kunne ikke brydd meg mindre hva slags farge hun hadde, for det ikke en historisk gjengjørelse, det en fiksjon. Og jeg elsker at vi på en måte bare ikke kan bry oss om det.
Ja, for hun kunne like gjerne vært grønn, ikke
sant? Hun kunne vært grønn, hun kunne vært blå, hun kunne vært, det spiller ingen rolle, og jeg tror vi skal ta mye lærdom av hvordan barna våre reagerer på en måte, fordi de bryr seg ikke.
Wasim Said, la oss snu på det fra allerede start. Det kommer en ny film da, en biografisk film om Barack Obama, og den skal spilles av Nicolas Cage.
Mm. Jo, men liksom, dette her jo noe helt annet. Fordi det diskusjonen har handlet om de siste ukene og månedene, det jo når mørkhudede skuespillere besetter karakterer som fantasifigurer. Altså i Ringenes Herre, eller denne lille havfruen. Og det blir noe annet. Det blir noe annet enn å karakterisere historiske figurer eller historiske hendelser. Jeg vil jo synes det var rart, for eksempel, om Denzel Washington skulle spilt Winston Churchill. Med mindre det var et kunstnerisk grep som var årsaken til det. Men når man har mørkhudede skuespillere som spiller fantasifigurer som eksisterer, ikke eksisterer engang, som eksisterer i en eller annen fantasiverden, i en verden hvor vi har alver og hobbiter og drager og magikere som ikke engang mennesker. Hvis man lar seg opprøre over det, så synes jeg det sier kanskje noe om dine holdninger rundt hudfarve, etnisitet og hva du har toleranse for da.
Og der nikkes det masse fra Målberg også. Jeg synes det ganske kultivert rett og slett å klare å skille mellom historiske filmer og fiktive filmer. Men det ikke så enkelt virker som heller, eller altså noe av dette, når man ser på kritikken mot at Ariel skal spilles mot en svart. Der tror jeg man kan kalle en spade for en spade og si at der det mye rasisme i kritikken også. Så det mange som bare ikke tåler at rollen skal være svart, og det får man, da får man bare lyst til å plassere svarte overalt i den besetningen, spør du meg. Men for eksempel, men det likevel en prinsippforskjell her som gjør det litt sånn komplisert, fordi at da Mulan skulle filmatiseres på nytt, så var det snakk om at Mulan skulle spilles av en kanskje hvit karakter, og det fikk mange til å rase, og det kan jo være fordi at man har et spesielt forhold til denne også fiktive karakteren. Men når det gjelder andre veien, så smaker det litt vondere. Hva grunnen til det?
Altså, jeg tror at når det gjelder for eksempel Mulan, eller la oss ta et annet eksempel, The Black Panther for eksempel, eller den populære serien Roots fra 70-tallet, så dette her, med unntak av Black Panther, så jo dette her på en måte hendelser som selv om ikke som ikke har skjedd, så beskriver de jo på en måte en historisk hendelse. Med Roots for eksempel, jeg husker at det var en sted jeg leste, ja, hva om en hvit skuespiller hadde spilt Kunta Kinte, altså denne svarte hovedrollefiguren i Roots, fordi med den parallellen at det også en fantasifigur, men forskjellen der jo at det beskriver en helt konkret historisk hendelse, selv om det da fiksjon, eller skrevet en historie da. Og da blir det jo litt rart å... Og jeg tror også at det historier som har mange såre følelser knyttet til seg.
Om man prøver å skildre en rang geografi og en tid, selv om det ikke nødvendigvis en sann historie, i hvert fall når det gjelder Mulan for eksempel. Vi kan gå gjennom noen flere eksempler. Den bestsellende fantasy-forfatteren George R.R. Martin fanget i en moralsk kryssild om dagen. Det dreier seg om inkluderende rollebesetning og om hans annonserte medforfattere. Det skrev nylig Variety. Flere fans reagerer på tidligere blogginnlegg fra en av medforfatterne til Martin, som ifølge Variety har reagert på at karakterer som hvite i bøker nå skal spilles av ikke-hvite i House of Dragons, en filmatisering. Også den nye Ringenes Herre-serien Maktens Ringer har skapt debatt. Hudfargen på skapninger i Midgard-universet skapte engasjement på nettet, og da spesielt at vesen som alver, dverger og forløperne til hobbiter i denne serien kan opptre med et mer melaninrikt utseende enn hva blodfans av denne serien mener korrekt, ifølge romanen til J.R.R. Tolkien. Det mange eksempler, men alt her snakker man snakker om fantasyfigurer, og da tror jeg vi enige om at der skal man
ikke bry seg.
Ikke bry seg.
Ja, og jeg tenker at altså, rasist et stort ord, man skal ikke hive det i hytt og gevær uten grunn, men jeg tenker at de som opprører seg over det, at en eller annen alv spilles av en mørkhudet eller et eller annet sånt, det sier noe om hva du tenker. Det sier noe om hva slags tanker du har rundt disse tingene her.
Kanskje antirasistene skal bestemme seg for at alvene det kan egentlig vite beholde?
Nei, alvene skal være almaseie.
Ja, men jeg vil også stikke inn et annet poeng. Hva hvis man bare har elsker disse bøkene, og så har man et personlig forhold, og så kommer, altså jeg mener jo at hvis en rolle for meg ser ut som en med tykke øynbryn, og så har han ikke tykke øynbryn lenger, kan ikke det også være ganske sånn provoserende for en som har fulgt en historie lenge? Kan ikke det være godt nok, eller det rasisme?
Jeg kan jo forstå at man kanskje har noen forventninger hvis man blodfan og har lest alle bøkene I forkant, og så på en måte filmatiseringen noe som totalt avviker fra det du vant til og det du har lest, for eksempel hele barndommen og elsket. Mm. Men jeg synes du har et problem med deg selv hvis dette skal bli, hvis dette går på hudfarge og etnisitet. Da tror jeg på en måte Wasim har helt rett I at det er deg det noe galt med. At det det. Hvis du har et problem med det, så skal du liksom gå litt inn I deg selv altså. Men I utgangspunktet, det kan jo gjelde alt mulig. Hvis det avviker veldig fra det du på en måte forventer, så får du kritisere serien eller filmen deretter da. Det helt greit. Men hvis du vil være så dum at du skal begynne å blande hudfarge og etnisitet eller hva som helst inn I det, så synes jeg på en måte at da taper du på det selv egentlig. Så, men ytre deg gjerne om det. Vi har ytringsfrihet, så blir du slått ned på uansett.
Og den wokenessen, den er jo på godt og vondt. Vi pleier å si subjekt at vi skal være woke på den gode måten. Det finnes en god måte å være det på, ikke sant? Fordi at spørsmålet jo også litt sånn, du nevner påtatt, og at noen ganger så kan det se litt påtatt og teit ut, og det jo dårlig, det gir jo lavere kvalitet det, til en film. Mens samtidig så har man jo et samfunnsoppdrag som filmbransje, så hva tenker dere, skal man bli mer woke? Skal man ha, eller for å bruke et mindre kontroversielt og splittende ord, skal man ha en mer inkluderende rolle besetning fremover?
Det lages jo veldig mange filmer, og det veldig, det ikke noe problem å ivareta ønske om mangfold blant skuespillere, ikke bare når det gjelder etnisitet, men mange ting, så det får man jo til. Så det så klart, alle forstår jo at det enkelte historier og enkelte filmer hvor det spesielle ting som skal portretteres, men med tanke på så mye som produseres, så tror jeg det ikke noe problem, og jeg tror det en fordel at generelt overalt, at man prøver å ha fokus på å ha mangfold. Det ikke det at det en ryggmargsrefleks, eller det at man det et ønske, det ikke negativt. Det synes jeg positivt, at man har en tanke om mangfold I de fleste sammenhenger.
Absolutt, og jeg tror vi veldig enige om at skille på en måte går mellom å gjengi det helt konkret historiske og det på en måte visuelle fiksjonen på den andre siden. Og så tenker jeg at man ikke skal tenke så veldig mye over det egentlig. Og så nok en gang Hamilton-musikalen mener jeg bare et fantastisk eksempel på at dette fungerer kjempebra.
Ja, hvorfor og hvordan, hva skjer der?
Ja, for det hadde jo vært veldig rart hvis det bare skulle være en gjeng med hvite menn som rappet på en måte. Altså det finns gode rappere for all del som hvite også, men det som gjør denne musikalen så utrolig bra jo nettopp dette mangfoldet de har på scenen, og at musikken tradisjonelt som det hiphop, fremføres av de som virkelig behersker den. Og det jo veldig ofte afroamerikanske rappere. Så jeg synes det fungerer veldig fint, men det jo en historisk musikal også. Det The Founding Fathers I USA. Så det jo litt sånn spesielt at, noen vil sikkert mene at det litt spesielt, at George Washington spilles av en mørk person, men det gjør ingenting, for det fungerer akkurat der, og det ikke påtatt.
Jeg har også lyst til å utfordre prinsippet med en siste ting, fordi at har det noe å si at det få filmer med, la oss si for eksempel kinesiske kvinner som hovedrolle, det en god nok grunn til at man skal kunne gjøre det mer på den ene veien enn den andre veien? Det tenker man jo om for eksempel verneverdige bygg, prinsipielt så skulle man jo like gjerne revet her som der, men så har bygget I seg selv en kvalitet.
Hvis det slik at kvinnelige skuespillere med kinesisk utseende underrepresentert fordi de ikke får sjansene, fordi det en eller annen form for strukturell diskriminering, kanskje de ikke anses som flinke skuespillere, at det noen fordommer der ute, så det jo absolutt riktig å prøve å gjøre noe med det ved å ha et litt mer bevisst forhold til hvem man, hvilke skuespillere man har. Fordi vi, og det ofte sånn, hvis det få der, så, og for å få flere da, så må man jo åpne døren på et eller annet sted, og få noen I sånne posisjoner slik at andre kan se dem, unge skuespillere kan se dem, bli inspirert, så får man naturlig flere også av kinesisk opprinnelse inn I filmverden.
Men så spørsmålet om man da fører dette som politikk på en eller annen måte, det fare for at man diskriminerer andre veien, eller pålegger kulturen noen krav til å utføre et samfunnsoppdrag, uansett hvor godt det da, at det ikke kommer fra filmskaperen selv, men fra samfunnet, på en eller annen måte?
Jeg ville vært veldig forsiktig med å begynne å snakke om reguleringer innenfor kultur. Det jo kjempefarlig, for det vil jo gå ut over det visuelle, kunsten, det man skal formidle. Se på talentet. Se om det funker. Velg den utøveren som passer best, som gjør det best på audition.
Hvis det viser seg at kinesiske kvinner underrepresentert, ikke fordi de dårlige skuespillere, men fordi det en eller annen systematisk diskriminering av de, hva vil du da gjøre for å løse det?
Ja, altså da kan jeg jo stille spørsmål tilbake. Skal vi politikere da regulere det på en måte? Vi har jo allerede lover i dag som regulerer diskriminering, og de er jo universelle, og de gjelder jo på alle felt. Og alle som føler for det, kan påberope seg de reglene og ta det til diskrimineringsnemnden, for eksempel. Så vi har jo på en måte de rettslige virkemidlene. Hvis man føler seg oversett eller diskriminert eller urettferdig behandlet, så kan man også, så har vi systemer for det. Og det helt riktig. Men jeg vet ikke helt om jeg ville liksom bryte inn politisk i et prosjekt og på en måte fortelle at her må du bruke de og de personene i stedet for noen andre. Velg de som på en måte gjør det best og som talentfulle, og da spiller du selvfølgelig ingen rolle hvordan du ser ut.
Så det du sier at vi har systemer for å motvirke diskriminering, og hvis de systemene ikke fungerer, så sorry Mac?
Ja, jeg liker at du utfordrer meg på det. Men det et problem i dag, egentlig, at vi... Altså
spørsmålet jo om en sånn regulering, Vasim, ville vi ønsker jo, ikke sant, fri kunst, fri film og fri alt mulig, og om kanskje filmskaperne skal få lage noe som ikke bare forventes av samfunnet eller av politikere, men at de gjør det fordi de ønsker det selv.
Og jeg også mot at man skal ha en eller annen lov som sier at man skal ha så mange av den og den hudfarven, eller regulere på den måten der. Jeg mener heller at man bør, sånn som gjør nå, snakke om dette her, ha fokus på dette her, lage en bevissthet rundt det, og fortsette egentlig å mase litt om det. Jeg er helt enig, altså kunsten skal være fri og frivillig, og man skal ikke tvinges noen til å lage kunst, for det blir i hvert fall falsk og påtatt. Men da har man denne måten å jobbe på, da, og rett og slett skape bevissthet rundt det.
Jeg tror veldig mange problemstillinger som vi diskuterer i offentligheten, på mange måter også kan løse seg selv ved at vi nettopp diskuterer dem. Det ikke alltid man skal inn og finregulere ting. Bare det at vi har en debatt om det er veldig positivt.
Og nå jobber vi litt i motbakke, for Oscars har nylig innført kriterier for å vinne Oscar og årets film, altså. Man må sjekke av på noen bokser hvor mange med funksjonshemminger og hvor mange hudfarger og så videre man har med i filmen, og det kan vi sikkert lage en hel egen episode på.
Yo! Det Uge Marstein her fra Undergrunn Klikk. Du hører på Etikk og Estetikk av Subjekt. You know the shit.
Smålig, gjerrig, egoistisk. Kritikken haglet da regjeringen la frem statsbudsjettet i år. Dyrevernorganisasjonen NOAH, som tidligere hadde fått direkte statsstøtte med 730 000 kroner, var nemlig fjernet fra budsjettet. Var det en riktig beslutning, Wasim Zahid?
Jeg veldig uenig i den beslutningen og kritisk.
Ja eller nei?
Ja, beklager.
Var det en riktig beslutning?
Nei.
Og hva tenker du?
Nei.
Ok, da får jeg være den kontrære SP-politikeren i dag. Hvorfor ønsker du ikke å fjerne statsstøtten til noe?
Jo, fordi jeg synes det så tonedøvt, og dette her med, spesielt når man ser på unge mennesker, ungdommer, så de så opptatt av dyrevelferd, og det å redusere kjøttinntak, det å spise mer plantebasert. Det er en sånn verdi som de veldig opptatt av, og vi trenger absolutt her i Norge noen som passer på, som motstemmer til, på en måte. Her i Norge vi veldig glad i å spise kjøtt, det en del av tradisjonen, ikke sant? Maten vår, og at det er noen som passer på i den andre enden og balanserer. Vi trenger en organisasjon som NOAH, og da trenger de også midler til å kunne drive.
Rett og slett fordi at vi trenger NOAH, hva tenker du?
Nej, jag syns detta var en lite sån ekkel statement från Senterpartiet som var så otroligt genomskulig. Man ser ju vad som är bakgrunden här och det är för att Noah står för något som Senterpartiet är fullständigt uenig uppenbart. Och men jag har en lite mer sån principiell tillnärmning till det.
Men är det inte sånt det är att ha en regering välja vilken regering för att kunna fjärna statsstödet till ting som den regeringen är emot?
Jo, och jag har full respekt för att regeringen faktiskt kutter en del offentlig pengebruk. Det är bra. Det har Høyre också varit med på att göra när vi satt i regering. Men det är måten det görs på. För här bara plockar man ut en organisation som man fjärner hela statsstöten till. Och så visar statsråden till att jo, men hon har också kuttet andra. Jo, men hon har inte kuttet totalt stöten till andra organisationer. Här har hon plockat ut en organisation som hun har fjernet støtten til. Og det er en skremmende måte å bedrive sensur på, rett og slett. Jeg føler vi må ganske langt østover for å finne regimer som nettopp knebler meningsmotstandere. Og det at Senterpartiet...
Men er det en menneskerett å få statsstøtte?
Overhodet ikke. Og som jeg sa, Høyre har også vært med på å kutte statsstøtte til organisasjoner. Og noen ganger så må man dessverre gjøre det. Men den beste måten å gjøre det på er jo å kutte i de søkbare pottene, slik at man ikke rammer enkeltorganisasjoner direkte. Så hvis man skal spare penger, så får man heller bare kutte i totalpotten der søkerne søker midler fra. Fordi dette er et såpass stort statement som jeg dessverre føler at minner om en form for sensurering. NOA er en organisasjon som har like mye rett til å ytre seg de som alle andre, og de har benyttet seg av lovlige demokratiske virkemidler som rettsapparatet, og selv om regjeringen og Senterpartiet ikke liker at de tar staten til retten på dyrevelferd, så betyr jo ikke det at de skal bare kneble dem over natten på den måten. Jeg synes det er en form for... Ja, en form for knebling som blir for tydelig, da, rett og slett. Og det gjør at organisasjoner i fremtiden kanskje også vil kvie seg for å mene det de mener i frykt for å miste statsstøtte.
Nettopp. Og i starten da denne saken ble en nyhet, da statsbudsjettet kom, så var det litt moro, fordi jeg husker en artikkel hvor det sto at de mistet statsstøtten, og til å begynne med hadde de snakket med Senterpartiet, som sa at nei, vi måtte bare kutte, og det her er et tilfeldig offer, og vi måtte kutte mye, liksom. Og så kom Senterpartiets ungdom under, og bare, dette har vi villet. Og det var under, og det Noah skal ned. Men for å forklare ytterligere hva som er bakgrunnen for konflikten mellom Noah og den nåværende regjeringen, i alle fall SP, så er det sånn at Noah og Senterpartiet ved flere anledninger har støtt mot hverandre i temaer som ulvejakt, pelsdyrnæringen og dyrevelferd. Da regjeringen vedtok felling av flere ulver i ulvesonen, så saksøkte Noah regjeringen. I juli i år ga lagmannsretten Noah medhold. I forkant av stortingsvalget i fjor ble Senterpartiet kåret av da Noah som partiet med dårligst dyrevernspolitikk. Leder i Senterungdommen, Torleik Svelle, sier at det Noah driver med, det er mobbing. Det var også han som foreslo å kutte hele støtten. Har dyrevernerne mobbet den stakkars regjeringen? Hva sier vi seg?
Nei, ikke som jeg har fått med meg, og jeg har ikke fulgt med i all den utvekslingen som har vært mellom Senterpartiet og Noah. Men jeg synes jo de argumentene som brukes virker litt som vikarierende argumenter, og de virker ikke så veldig gode. Man sier på en side at man vil spare, og det skal strammes inn, men det er ikke så mye man har spart på å kutte dette her, med tanke på hvor stort statsbudsjettet er. Og det andre med at Noah ikke oppfyller kriteriene, fordi det er ikke en demokratisk eller medlemsbasert organisasjon og den type ting. Jeg synes de argumentene som brukes ikke holder for meg det. Jeg mener jo absolutt at vi trenger en organisasjon som NOVA, og det budskapet de står for, og det er det også mange i samfunnet som mener.
Ja, fordi de er jo faktisk noen stemmeløses stemme, rett og slett. Ja. Ja, men Sandra Borg har altså i ettertid også fra SP sagt at jeg kan ikke støtte en organisasjon som jobber mot norsk landbruk som politikere. Kan ikke dere også skjønne det? Dere jobber for, ingen kan være venner med alle, dere jobber for noen. Du for arbeiderne og du for noen andre. Ja, hvem er det egentlig, arbeidsgiverne? Ja, i hvert fall flest nordmenn akkurat nå, da. 30% oppslutning, største partiet. Og ser dere ikke da, som kollegaer av Sandra Borg, at dere ikke kan gi penger til noen som jobber mot deres prosjekt, den dere er folkevalgt til å jobbe for?
alle som driver med en fornuftig form for meningsutveksling I det offentlige, og som søker penger til driften sin, må kunne gjøre det, og så får det på en måte være litt sånn, det jo veldig ofte at det direktoratene som omfordeler midlene, men I noen tilfeller så enkelte organisasjoner også inne på statsbudsjettet. Mm. Det kan være litt problematisk, ja. Fordi da det noen som inne fast, og så det andre som må leve fra år til år, basert på søknadene sine som direktoratene avgjør.
Og en helt vesensforskjell også jo den armlengdes avstandprinsippet, mm. ikke sant? Fordi at man, når direktoratene gir støtte, så kan det jo være av faglige grunner, mens de som direkte på statsbudsjettet kan jo, som NOAH nå et bevis på, bare gå, komme av og på det budsjettet basert på hvilke politikere som liker dem. Mm. Blir det noe, skal man flytte det til et annet direktorat om man først får dem inn igjen?
Det, altså, for, så mye peil har jeg ikke på hvordan politikken fungerer I praksis, men jeg opptatt det prinsipielle her, og jeg synes de har et godt budskap, og jeg synes det passer dårlig. Og hvis det sånn at Senterpartiet bekymret for oppslutningen nå, så tror jeg dette I hvert fall ikke kommer til å hjelpe dem.
Ja, jeg tenker også det fornuftig at man har en nøytral pott med penger, og at det direktoratene som omfordeler egentlig, for da slipper man nettopp disse konfliktene, for det veldig vanskelig. Jeg har vært med på prosesser I Stortinget hvor, for å si det sånn, det litt tilfeldig hvem som får hva, mm. når det flere partier som sitter og forhandler et budsjett. Så jeg tror kanskje vi skal ta til ord for at dette armlengdes avstandprinsippet som du nevner, Danby, jeg tror det fornuftig.
Mm. Og for eksempel HRS, som en litt mindre søt tidligere statsstøttet organisasjon, de ble jo også tatt ut av statsbudsjettet. Og der, liksom, det man ser da jo, I hvor, med tanke på armlengdes avstandprinsippet, I hvor stor grad disse egentlig bare diktert av politikerne, ikke sant? Hvis de bare kjemperedde for å miste statsstøtten. Jeg ser jo for meg at det nå blir ganske en dårlig idé å for eksempel kåre et parti som et parti med dårligst dyrevernspolitikk. Det kan fort slå tilbake på deg, ikke sant? Mens en sånn organisasjon kanskje burde gjøre det, og derfor ikke ha direkte være prisgitt av politikerne som sitter I regjering. Men HRS mistet altså statsstøtten I fjor. Det en tendens vi ser her til at partier fjerner statsstøtten til organisasjoner man ikke liker?
Nei, så jeg tror så som du også har sagt, at det jo ikke uvanlig at man fjerner eller gir statsstøtte. Og det handler jo om hva slags politikk man ønsker å føre. Så det ikke det prinsippet jeg sitter her og argumenterer imot. Jeg vil heller, altså jeg vurderer denne saken her som fra sak til sak, og jeg enig I at HRS mistet statsstøtten, for jeg synes det en forferdelig organisasjon, og de skal ikke støttes. Jeg synes NOAH en, og nå snakker jeg altså, utifra hva jeg mener, og jeg mener at NOAH en bra organisasjon, og de fortjener å bli løftet frem. Så kan man si at det kanskje litt sånn hypokritisk å ha den holdningen, men det, jeg ikke imot prinsippet om å kunne fjerne eller gi statsstøtte.
Ja, altså, jeg forsvarer også kuttet til HRS. Hvis det noen gang var et nivå der I det hele tatt, så var det I hvert fall ikke noe... Det var ikke til stede lenger, for å si det sånn. Det var et elendig nivå, og man så ja, rasistiske tendenser som vi egentlig ikke ønsker å lytte til, og da får de på en måte bare drive på egen hånd hvis det viktig for dem. Men, og NOAH, hva gjelder NOAH, jeg ikke nødvendigvis enig I alt NOAH står for. Jeg jo fra Hedmark. Mm. Jeg synes ulvepolitikken vår ganske, for å si det sånn, overgripende, med tanke på de som bor I ulvesonen. Her det noen som har fått en ulvesone trett ut over hodet sitt om å leve med ulv konstant. Så jeg nok av den oppfatning at vi bør redusere ulvebestanden I Norge. Men det betyr ikke at organisasjoner som NOAH dermed skal kuttes totalt over natten, bare fordi de veldig aktive på feltet, bruker domstolene, uttalte kritikere av Senterpartiet for eksempel, da blir det for enkelt, og det for gjennomskuelig det Senterpartiet driver med her.
Raust deg og tenke prinsipielt, selv om dere politisk uenige. Det sikrer deg kanskje også ikke å få titelen dårligst dyrevernspolitiker.
Men det jeg veldig opptatt av dyrevern, bare så det sagt.
Ja, kult. Mm. Men det som likevel skjedd, som veldig, veldig moro, synes jeg, nå jo jeg riktig nok venn med denne Sofie Elise som startet det hele, men I ettertid så har jo på to dager Sofie Elise startet en sånn fundraiser og samlet inn mer enn 730 000 kroner. Hun fikk også også med sig Lush. Jeg synes også bedriften skal få ros. En kosmetisk sminkebutikk som også spyttet inn 200 000 kroner. Hun spyttet inn 100 000 fra egen lomme, og så fikk hun alle disse følgerne sine. Hun jo kåret til en av Norges mektigste kvinner til å, 14-åringer til å donere 500 lapper altså, og samle inn mer enn hva Senterpartiet, nei, regjeringen før Senterpartiet hadde gitt i støtte til noe. Er det kontraproduktivitet man ser her? Hva synes vi om dette stuntet?
Nej, altså, for det første så synes jeg jo, dette viser jo det jeg sa, at dette her en sak som er mange bryr seg om, og spesielt da yngre mennesker veldig opptatt av dette her. Så her har jo regjeringen gått mot det mange mener er riktig. Men på den andre side så er det jo også, selv om det veldig fint for noe av nå å få disse pengene her, og det hjelper nå i de månedene og kanskje året fremover, men det blir veldig vilkårlig, og straks saken ikke er oppe i media lenger, så vil jo også den type oppmerksomhet og støtte forsvinne, så det blir jo da veldig usikkert grunnlag for dem å operere på da.
Men argumenterer dette egentlig også for at man, ja usikkert ja, men at man likevel kan markedsfinansiere foreningsmedlemskap og priser, abonnement, for finansiere dette selv?
Ja, vi ser jo, dette eksempelet viser jo at det et veldig kult stunt som var åpenbart vellykket, og at det finnes definitivt giverglede der ute, og det blir jo liksom som i USA, der har de jo en kultur for å nettopp donere penger fra, ja, fra private folk og organisasjoner og firmaer, så jeg tenker dette et godt eksempel på at det også fungerer i Norge, men det nok ikke. Vi hadde nok mistet mye av mangfoldet, tror jeg, av både meninger og organiseringer, dersom vi også ikke hadde hatt noen søkbare midler i statskassa.
Ja, det, og så synes jeg det er heller ikke, det er ikke evidens for at det er bærekraftig. Vi vet at det fungerte nå, akkurat nå, men om dette her er en praksis som også kan være bærekraftig over tid for organisasjoner, det har vi ikke evidens for, i hvert fall for her i Norge.
Nei, da må de komme av og på det statsbudsjettet annet hvert år, tror jeg.
Og det er veldig slitsomt for organisasjoner.
Det kan jeg tro på.
Kjempe hvert år.
Legalize it, sa Venstres ungdomsparti, noe som skapte heftige debatter etter at de brukte det slagordet på norske videregående skoler. Denne helgen skal moderpartiet Venstre ta stilling til om de ønsker å gå inn for å åpne opp for cannabissalg på kommunenivå. Er det en god idé, Anna Målberg?
Nei.
Hva synes du, Wasim Said?
Ja.
Oi, vi starter hos deg, Målberg. Hvordan skal det... Ok, så Høyre er ikke for. Hvorfor ikke?
For det første er det rusreformen vi nå ønsker å gjennomføre, avkriminaliseringen. Og det veldig stor forskjell på avkriminalisering og legalisering. Så jeg tror kanskje vi skal ta et steg av gangen her, få igjennom rusreformen, som vi dessverre ikke gjorde i Stortinget, og fokusere på den først. Og så er jeg sånn, på generelt grunnlag også ganske bekymret for de helsemessige konsekvensene av å benytte seg av cannabis og marihuana. Jeg har ikke så mye erfaring med det selv, men jeg frykter at det er noe som er veldig skummelt å åpne opp for sånn over natten, slik Unge Venstre argumenterer for. Men samtidig så argumentet til Unge Venstre er jo egentlig veldig valid med tanke på at man ønsker å kneble et ulovlig, mørkt, dystert marked, hvor mennesker blir utnyttet, og denne ulovlige omsetningen som hele tiden skjer. Så jeg finner det vanskelig å på en måte argumentere akkurat mot det argumentet. Men samtidig så handler det jo også om hva slags signaler vi skal sende ut til barn og unge i dag om bruk av narkotika. Så jeg er mye mer interessert i å først og fremst få gjennomført rusreformen, at vi avkriminaliserer og heller hjelper de som trenger det og som er rusavhengige. Og at jeg også er veldig nysgjerrig på altså virkestoffene og så videre, til medisinsk bruk. Det synes jeg vi må forske mer på. For der, dette vet du mye mer om enn meg, Wasim, men jeg tror det kan ha mange gode helseeffekter å for eksempel dra ut noen av virkestoffene fra cannabis. Så det kan sikkert Wasim si mye mer om enn meg, men jeg er veldig åpen for det med tanke på medisinsk bruk.
Ja, du kan jo starte der og så gå videre til hvorfor du mener at du er for og støtter Venstre i det forslaget.
Ja, det med medisinsk bruk, det er veldig spennende. Der pågår det, det har vært en del forskning, og det pågår mer forskning. Og det kan vise at det er potensielt gode effekter på en del tilstander. det en annen sak. Og så vil jeg si at jeg vil ikke være bundet av hva Arbeiderpartiet måtte mene om rusreformen når jeg akkurat uttaler meg I den saken. Dette hva jeg personlig mener. Og du sa at det viktig å ta et steg av gangen, og jeg mener jo at det forslaget som de kommer med her egentlig, jo absolutt et steg av gangen. Jeg har bakgrunn I vitenskap og forsøk, og det å forsøke noe, det appellerer veldig mye til meg, for det jo da man finner ut av om det en riktig vei å gå eller ikke, det da man får kunnskap, man må prøve noe. Og for eksempel gjøre et litt sånn prøveforsøk da, og selge det cannabis via kommunene på en regulert måte, så kan vi jo få, her I Norge så vi jo såpass små at vi kan få noe verdifulle, vi kan gjøre kontrollerte forsøk, og vi kan få noe verdifull informasjon om hvordan dette kan gå videre. Og ja, jeg selvfølgelig motstander. Jeg kan si det rett. Motstander. Jeg fraråder folk å bruke cannabis til rekreasjonell bruk, altså for å ruse seg. Som lege og helsearbeider så ser jeg ingen fordeler med å ruse seg med cannabis. Noe helt annet medisinsk bruk. Men det at man skal være redd for at dette åpner opp for at unge mennesker skal begynne å bruke det mye mer. Vel, unge mennesker bruker allerede I stor grad cannabis. Jeg har barn som tenåringer, og heldigvis så bruker ikke de selv, men jeg får jo høre alle de historiene hvordan det og det finnes overalt. Det allerede utstrakt bruk av dette her, og da tenker jeg at det kan være greit å få det inn I regulerte og kontrollerte former.
I fjor valgte Stortinget å stemme ned rusreformen som innebar at bruk og besittelse av mindre mengder narkotika til eget bruk ikke lenger skulle være straffbart. Det stemte Stortinget altså ned for med god hjelp fra partiet til Wasim Saeed. Allerede I dag har Oslo innført en slags lokal avkriminalisering av brukerdoser, mens andre byer snuser på det samme, blant annet Oslo AP. Stemte for dette, og gikk dermed imot moderpartiet som hadde stemt ned rusreformen. Imens har Høyesterett kommet med 3 dommer som avklarte en ny praksis for hva slags straff narkotikabesittelse skal få. En rusavhengig med mindre enn 5 gram heroin, kokain eller amfetamin til eget bruk skal ikke straffes, selv om det fortsatt ulovlig. De har I alle fall satt presedens for det, og har sitt eget regelverk og egen tolkning, eller med vilje vranglesning av norsk lov. Hva det som har skjedd her?
Det veldig interessant det som har skjedd.
Ja, det helt utrolig. Ja. Det vel ikke vanlig at det skjer?
Her liksom en av statsmaktene I form av domstolene, rett og slett grepet inn mot politikerne på mange måter, og skapt en presedens for hvordan politiet skal operere. Og det rett og slett veldig interessant. Jeg tror dette, det var også helt riktig, de har jo også hjemmel til det. Man kan jo instruere politiet, også Riksadvokaten kan instruere politiet om hva de skal prioritere og hvordan de skal operere, og det har man jo også gjort i det tilfellet her. Så det jo rett og slett et sånt stille opprør, egentlig, mot stortingsflertallet.
Ja, fordi at stortingsflertallet vil fortsatt straffe, mens Høyesterett har valgt at de med mindre enn 5 gram skal ikke straffes. Og det virker også som om de ser en rusreform på vei. Ikke sant? Så de bare begynner med den nå. Men de synske? Vet de at den kommer? Altså, det jo helt utrolig. At
jeg tror at domstolene her har vært mer I tråd med det som opinionen I folket.
Ja, nettopp.
Som da Stortinget ikke I tråd med. Og jeg synes jo det helt riktig. Som lege så ser jo jeg ser jo konsekvensene, altså jeg ser jo disse som har et skadelig bruk av rusmidler, og det jo en sykdom de egentlig har, den avhengigheten, og også da de følgestilstandene de får på grunn av dette uheldige bruket, gjør jo at dette syke mennesker, og for dem som ikke får hjelp, så en del av deres egen behandling av sykdommen sin, det å få tak I mer rus. Og det å da se at man må bli kriminell for å behandle seg selv. Det veldig vondt for oss helsearbeidere å se på. Så jeg tror at det helt riktig retning å gå I, og også en mer medmenneskelig linje å legge seg på.
Og så tror jeg at liksom skeptikere som meg da, og mange andre politikere, de kvier seg for å legalisere, selv om de kanskje innerst inne skjønner at det det som skjer til slutt, rett og slett for å kneble et marked ingen av oss liker. Men så det med å faktisk ta ansvaret og tørre å gjøre det. Det blir liksom med kjernekraft og atomkraftverk på en måte. Det mange som begynner å bli åpne for det, men det ingen som på en måte tør å vedta det, fordi plutselig så man ansvarlig for at dette atomkraftverk sprenges om 25 år i Norge og skaper masse ødeleggelse, ikke sant? Det litt samme med med legaliseringsdebatten på narkotika. Men jeg tror nok at sånne som meg kommer til å tape I fremtiden. Jeg tror vi kommer til å på et eller annet tidspunkt innse at vi har ikke noe valg, fordi argumentene på den andre siden såpass sterke at vi må gå til det skritt og også da finne en form for å regulere det.
Men det fremdeles en god vei dit. Det altså ikke snakk om vi faktisk skal innføre dette prøveprosjektet. Det et spørsmål om Venstre skal ta stilling til om de skal gå inn for å gjennomføre dette prøveprosjektet nå i helgen i landsmøtet.
Det jo litt voldsomt over natten å veta noe sånt, kanskje.
Ja, og de jo for øvrig et parti som sliter med å havne over sperregrensen. Så de kan sikkert gjøre det til sin sak uten at det nødvendigvis endrer så veldig mye sånn umiddelbart. Men med det har jeg lyst til å si tusen, tusen takk for besøket Anna Molberg og Wasim Sahid.
Tusen takk.
Takk, takk.
Du hører på Etikk og...
Skri!
Tusen takk til gjestene som nok en gang bidrar med kunnskap og klokskap til subjekt og etikk og estetikk. Vi tilbake om en uke med nok så stjernespekket gjesteliste da også, og for øvrig som vanlig. Vi håper at du kan følge oss der hvor det relevant. På Facebook så har vi også en egen Facebook-gruppe som heter Etikk og estetikk. Der diskuterer vi samtaleemner som relevant for podcasten, rett og slett, og for subjekt selvfølgelig. Det også veldig hyggelig om du kan legge igjen en sånn stjernerangering på Apple Podcaster, om det der du hører på oss, eller anbefale podcasten videre til den du ønsker å gjøre det til. Ellers så har jeg lyst til å si tusen takk til Fritt Ord, som siden start har støttet subjekt, men også podcasten Etikk og Estetikk, og spesielt sesong 4.